Азатлык радиосы сөйлим. Хәзер сезне 1 сәгатьлек татар башкорт программасына чакырабыз.
Егерме беренче гыйнвар душәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Башкортстанда Теурат һәм Инҗил китаплары башкорт теленә тәрҗемә ителә. Мондый китаплар кемгә кирәк? Русия президенты Владимир Путинның чит илдәге урысларны Русиягә кайтару программына 1 ел булды. Аның аксау сәбәпләре нәрсәдә? Ульян өлкәсенә 65 ел тулды. Ни өчен бу җирләр бер өлкәдән икенчесенә күчереп йөртелгән? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген сүз татар җыры турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров урынын кем алыр дигән сорау Башкортстанда ихтибар үзәгендә кала бирә. Республикада Теурат һәм Инҗил китапларын башкорт теленә тәрҗемә итү эшләре башланган. Мөселман руханилары бу эшкә нинди мөнәсәбәт белдерә? Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Башкортстанда бу атнадагы иң сенсацион хәбәр булып, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның урыныннан китүе турында хәбәрләр таралып утырды. Уфа.гоп сайты хәбәр итүенчә, Ради Хабиров 2008 елның 15 гыйнварыннан башлап хакимият башлыгы булудан туктаган. Әмма Башкортстанның бер генә рәсми мәгълүмат чарасы да бу турыда хәбәр бирми. Шул ук вакытта Башкортстан мәгълүмат чараларында Ради Хабиров исеме бөтенләй яңгырамый башлады. Иң мөһиме, 10 гыйнварда Салават шәһәре башлыгы Геннадий Паршиковны Хәлил Рәхимовка алыштырдылар. Кагыйдә буларак, мондый чарада төп рольне нәкъ Башкортстан президенты хакимияте башлыгы уйный. Моңа хәтле кил шулай булган иде. Ә бу юлы ул чара Ради Хабировсыз үтте. Шулай итеп, фактларда Башкортстан мәгълүмат чараларының Хабировны искә алмый башаулары да аның урыныннан китүе тезисен раслый дияргә була. Рәсми мәгълүмат чараларында Хабировның китүен хәбәр итмәүне билгеле сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков шулай аңлата.
Минем уйлавым буенча әле Ради Хабиров урынына кандидатура юк. Монда президентка Мортаза Рахимовка төрле-төрле төркемнәр тәсир итәргә тырыша.
Шулай итеп, Илдар әфәнде фикеренчә, Башкортстан президенты тирәсендәге төркемнәр һәр кайсысы үз кешесен үскә мендерергә тырыша. Алар арасында номенклатур көрәш бара. Уфагуб.ру сайтында Хабиров шәхесенә бәйле берничә язма дөнья күргән иде. 2008 елның 1 гыйнварындагы Ради үстендә болытлар куера дигән мәкаләдә Хабировның тиздән эшеннән китүе фараз кылына. Президент хакимияте башлыгы буларак Хабиров байтак хаталар җибәрде диелә анда. Ул хаталар исәбендә Мәскәү белән ике яклы шартнаманың төзелмәве, Башкорт урыс дуслыгына 450 еллыкның үтә начар оештырылуы, ул вакыйганың Башкортстан өчен генә бәйрәм булып калуы, Башкортстан ягулык энергетика комплексының кулдан ышкына башлавы, Башкортстанның сенаторы Игорь Измесевның төрмәгә утыртылуы һәм башкалар искә алына. Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин фикеренчә, Хабировның тагын бер зур кимчелеге бар. Ул татар. Ә шул ук вакытта Хабировның Рахимовны алыштыруы да ихтимал иде, ди ул.
Шушы көннәрдә өлкәләрдә, республикаларда Дмитрий Медведевның штаблары төзелә. Менә шушы штабларга губернаторларны һәм аларның ярдәмчеләрен куялар. Менә безнең Мортаза Губайдулловичның бөтендә рейтингы билгеле. Ни өчен дигәндә, 2003 елдагы выборларда сайлау вакытында ул үзен күрсәтү турында 50 мең подписьта җыя алмады. Менә ул аның реаль рейтингын күрсәтә. Бу очракта Мортаза Губайдулович була алмаса, штабны башында торырга тиеш премьер-министр.
Сез сайлау штабы турында сүз алып барасыз.
Әйе, сайлау штабы турында. Рафаэль Байдавлетов. Ул да 70-кә җитеп килә. Әгәр дә инде улмаса, өченче кеше Ради Хабиров. Ради Хабиров татар кешесе. Шуңа күрә башкорт милләтчеләре бу эшкә каршы булышулары да бик мөмкин.
Ничек кенә булмасын, Башкортстанның сиясәт олимпында катлаулы вакыйгалар бар. Башкортстанның бүгенге президенты 74 яшьлек Муртаза Рахимов киткәннән соң аның алмашы кем булырга тиеш? Төп проблема шушы. Бүгенге башкорт элитасы бар көчен Рахимовтан соң да республика башында башкорт булуы өчен сала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шушы елның 11 гыйнварында Русия мәгълүмат чараларында Библияны, ягъни Иске Тәуратны, Ветхий Заветны һәм Инҗилне, Новый Заветны башкорт теленә тәрҗемә итү турында хәбәр таралды. Башкортстанның рәсми баш информ агентлыгы 16 гыйнвардагы хәбәрендә Иске Тәуратны тулысынча башкорт телендә бастырып чыгару 2014 елда төгәлләнәчәк диелә. Ә аңа хәтле ул өлешчә генә бастырылачак икән. Инҗилне башкортчага тәрҗемә итүче икенче төркем үз эшен быел җәй тәмамлый. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Шул китапларны 2001 елда ук татар теленә тәрҗемә иткән иделәр. Моны гыйбадәтләрен татар телендә алып баручы крешен татарлары өчен дип эшләделәр. Әмма мәгълүм булуынча, башкортларда андый киң православ катлам юк. Ул китаплар кем өчен басыла? Гомумән, сез бу гамәлне ничек бәһалыйсыз дигән сорауга Башкортстан мусульманнары диния назарат рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай дип җавап бирде.
Пәйгамбәр сәламдә һораганнар: "Я Расулллаһ, әгәр дә без Тауратты, Инҗилде күрһәк, уга безнең нинди мөнәсәбәт булырга тиеш?" Менә безгә бер кеше килтерүне бул, Таурат китабы, менә Инҗил китабы дип безгә кулыбызга күрһәтәләр, без уга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш дип әйткән вакытта Пәйгамбәр сәлләм әйтә: "Вәла тусаддику вәла тукәдибе, безне тасдик итмәгез. Һәм ялганга сыгармагыз" дине. Ләкин без иман килтерәбез, Алла Таала тарафыннан касандыр ул индерелгән, ләкин аның оригиналы хакланмаган. Шуның өчен дә Расул Акрам сәллаллаһу алейһи ва сәлләм бер сахаби Инҗил китабын, Таурат китабын укып утырган вакытта Пәйгамбәр сәлләм укудан тыя. Чөнки буны укыгандан һуң аның фикерен бүленер. Хаклыкты кайда икәнен аңламастан, бәлки алышкан юлга кирип китерһең дип Пәйгамбәр сәлләм укыган. Бүген көндә әле безнең 70 елдан артык динһилек вакытында безнең бик күп кардәшләребез диндең, иманның нимә икәнен аңламалар. Ә инде дингә рөхсәт булгандан һуң безнең ситлән бигрәк тә күп төрле дин вәкилләре, дин өлешләре килеп керде, төрле диндәр килеп керде. Шуның өстенә бүген көндә, хөрмәтле кардәшләр, әгәр дә Тауратты башкорт теленә тәрҗемә ителһә һәм аны халык арасына укырга чыгарылһа, безнең халкыбыз алашып, унда булган кайбер хөкемнәр белән гамәл кыла башлалар һәм алашып, хәтта ки исламдан ситкә сап китүләр мөмкинлек бар. Һәм бул киләчәктә милләт арагына түгел, бәлки дин арасында да ниндидер аңлашылмаулыкка китерүе мөмкин. Шуның өчен дә әлбәттә Тауратның башкорт теленә тәрҗемә кылуына без ыңгай карашта түгелбез, чөнки һәрбер милләт үзенең дини китабын үз телендә укыһын. Ә инде безнең башкорт татар халкы арасында әлбәттә инде яһудин тотуслар юк бит инде. Шуның өчен дә бул мәсьәләгә без бик ыңгай карашта түгелбез. Аллаһ Раббул галәмин хәлетләре һәммәләребезгә лә меңәр ел дәвамында килгән иманлыбызны хаклап, Коръан Кәримебезне хаклап, шуның хөкмен яшәгән асыл итәйне, һәм Пәйгамбәр сәлләм үзенең мөбарәк хадисендә "Ла яшбагу минху лугълама" дигән Коръан Кәримдән бер вакытта галим дә туймас дигән. Чөнки Коръан Кәрим исендә булган гыйлем еллар үтү менән, заманнар үтү менән, бу ваттар алмашуыннан һәр вакытта алга чыгып тора. Хөрмәтле кардәшләр, Аллаһ Раббул галәмин хәлетләре Коръанны аерма яшәгән асыл итсен.
Нурмөхәммәт хәзрәт шулай ук Урыс православ чиркәве инициативасы белән 2009 елның 1 сентябреннән барлык мәктәпләрдә дә укытыла башлаячак рухи әхлакый тәрбия дигән предметка карата да үз фикерләре белән бүлеште.
Ә инде безнең илебездә Россиядә алып карасак, Россиядә безнең 4 традицион дин бар. Христиан дине, православие, ислам дине, яһуди дине һәм будда дине. Россиянең конституция буенча һәрбер диндә улар хөкүмәт каршында бер тиге дәрәҗәле дип әйтелә. Һәм шул ук булдан иркенлегендә лә һәрбер кеше үзенең ихтиярында кай динне тотала. Шулай булгандан һуң без мәктәпләргә аерым бер дин турында гына мәгълүмат түгел, яки аның культуралары гына түгел, бәлки ошо традицион диндәребездә христиан диненең, православиеның, аның dini düşünselerini, ya ki onun ruhi kıymetlerini, İslam dininin ruhi kıymetlerini, Yahudi dininin ruhi kıymetlerini, hem Buda dininin ruhi kıymetlerini üretet durgan, onun oturanda düşünsüze bir durgan dört din durgandaki kitap, eğer de ol mekteplerge kireyken, biz buna bir vakta karşı tutuluz, bunu bizden birgerekte Müftiler Şurası, Raul Hazreti Ganiddin de o şu fikirde tura, hem şu ülkeler, onlar kitap bastır ülkende işçiler. Allah Rabbul Galim İkhaletleri hüyüklü resayı bizden kilesekliyle tuturuklu bulunusun. Dinler arasında bir güne dinde tügül, belki o şu tradisyon dinlerden bütüne tigit karab. Şu bizden ballarımızda, üsüpken buğunlarımızda, o şu tradisyon din turahında, dört tradisyon din turahında mağlumat birleyken, bu büyük diplomatik tabula, hem şuluk vakta gadillik tabula, Allah Rabbul Galim İkhaletleri hemmeler bizgele, hükümet yetekçileri bilgiler, hem başka din yetekçileri bilgiler, o şu ortalıktı, o şu millet aratatılıktı, o şu din aratatılıktı, haklab, ortalıktan barığa nasıl bu mesele kılın.
Rusya'da Orıs Pravoslav dinin, devlet dini derecesine kütarıp mataşkanda, Nurmuhammed Hazret tileklerinin ütelişine şanu şaktı ağır. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yoğuşu.
Ozodlikda Ufa ovozi. Boshqirdistondan otnalik kuzatuvni siz internetda da topa olasiz. ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Yüz forumun qaysigini nuqtasından kelsa da tatar.
Madaniyat osha il bilan
tatar. Murtaza Rahimov bo'lsa da, Shaymiyev bo'lsa da,
biz millat bo'lib bek yashab o'tmagan.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Nafallarni bitirib olsa, ular dedi, bitirib o'qiyotgan kishini bitirdi.
Bu televizor televizor osha gida bitindi.
Bolalarning tatar tilinda o'ramda o'ynaganlarini ko'rib ishitam.
Qisqa do'qinlarda, uzun do'qinlarda.
Boylar bizning turda qo'yiqtamikan.
Men qo'ydim, mening ma'lumotim yo'q.
Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmeyisizdir çünkü...
Tatarstan vüde bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de işgalikli çöpleme...
Tuvalet ne nadir? Nadir, davet abidim
yukarı. Ozatlık radyosu.
Кенинг да 6-нчы елда Россия президенты Владимир Путин чирилләрдә яшәүче урысларны Россиягә кайтару планын игълан иткәч, рәсмиләр нык кына шаулап алган иде. Бу программаны яклаучылар беренче айларда ук Россиягә дистәләр шәмен кеше кайтып, илдәге демографик кризисны җиңеләйтергә ярдәм итәр дип фаразлады. 6 еллык программаның 1 елы үтте, әмма андый кайтучылар дулкыны булмады. Моның сәбәбе нәрсәдә? Наифак малсыйлы.
Шиттен кайтучылар программасын беренче булып гамәлгә ашыручы 12 төбәккә былтыр 100 меңләп кеше кайтыр дип фаразланган иде. Әмма 2007 елның гыйнварында бу программа игълан ителеп, берничә ай үтүгә әлеге еллык фараз 50 меңгә, тагын бераздан 25 меңгә төште. Чынлыкта исә бу программа нигезендә былтыр Русиягә нибары 143 кенә рус гаиләсе күченгән. Рәсми саннарга караганда, 13 гаилә Липецкий өлкәсенә, Духабор дини ашчылыгының 110 әгъзасы Грузиядән Тамбов өлкәсенә күченеп килгән. Тагын 200-дән азрак кеше Калининград өлкәсендә урнашкан. Регнум хәбәр агентлыгы Красноярский ягы рәсмиенең былтыр төбәккә 2 буйдак иргенә күчеп килде дигән сүзләрен китерә. Путин планы беренче чиратта илдәге демографик кризисны җиңеләйтүне максат иткән иде. Үлүчеләрнең күп, туучыларның аз булуы сәбәпле Русиядә халык саны елына 700 меңгә кимеп бара. Хөкүмәт рәсмиләре шулай ук бу программа читтән килеп эшләүчеләрне акрынлап Русия хезмәт базарыннан кысрыклап чыгарыр дип шануларын белдергән иде. Узган атнада игълан ителгән яңа мөһаҗирлек чикләүләре нигезендә быел Русиядә бары 1 миллион 800 мең чит ил кешесенә генә рәсми эшләү рөхсәте биреләчәк. Әмма Русия рәсмиләренә читтән кайтучылар программасы максатларына ирешү аеруча кыен булачак, ә бәлки хәтта мөмкин дә булмаячак. Мәскәүдә чыгучы «Временная Россия» газеты 19 декабрьдә читтән кайтучылар программасы турындагы барлык пессимистик фаразлар да чынга аша дип язып чыкты. Программаны гамәлгә ашыруның беренче елы элекке Советлар Берлеге илләрендә яшәүче милләттәшләребезнең Русия хакимиятләре куйган шартларда кайтырга теләмәвен ачык күрсәтте, диелә ул мәкаләдә. Шулай да хөкүмәт рәсмиләре уңышсызлыкны танырга теләми. Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамаданский күптән түгел 2008 елда Русиягә 90 меңләп ватандаш кайтыр һәм быел бу федераль программага тагын 59 төбәк кушылачак дип белдерде. Әмма бу саннарның мөмкин түгеллеге инде хәзердән үк күренә башлады. 19 гыйнварда рәсми «Российская газета» былтыр 9 меңләп кайтучыга урын тәкъдим иткән Иркутск өлкәсенә нибары 3 кенә мөрәҗәгать килгән дип язып чыкты. Былтыр 300ләп кайтучыны көткән Амур өлкәсенә исә бер мөрәҗәгать тә килмәгән. Дәүләт Думасының БДБ эшләре комитеты рәисе Вадим Густав Путинның кайтучылар программасы үтәлмәүгә беренче чиратта дәүләт бюрократиясе сәбәпче ди. Декабрь айында «Время новостей» газетына Густав сентябрь айында бу программа турында тиешле рәсми документ чыкканга кадәр читтәге руслар арасында кайтучыларны туплау өчен чын-чынлап башлау мөмкин түгел иде ди. Беренче кайтучылар мартта ук көтелгән булса да, бу программаны тормышка ашыру өчен җаваплы булган Федераль миграция хезмәте бүлекчәләрен ел ахырына таба гына ачты. Беренче елда анда катнашучы һәр төбәк үзенең кайтучылар программасын язып, аны раслату өчен үзәк хөкүмәткә җибәрергә тиеш иде. Бу да өстәмә кишегүләргә сәбәп булды. Калининград өлкәсе ул программаны әле 2006 елның ноябрендә үк язып җибәргән. Мәскәү исә аны карап хуплауга 2007-нең маенда гына өлгергән. Әмма Русиядәге гадәти бюрократия проблеманың бер ягы гына. Дипломатия турында язучы «Международная жизнь» журналының соңгы санында чыккан мәкаләсендә тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин җирле хакимиятләр кайтучыларны кабул итәргә тулысынча әзер түгел, күпләп кайтучыларны кабул итү өчен шартлар тудырасы бар ди. 14 төбәк бездә болай да мөһаҗирләр бик күп дип бу программада катнашудан баш тартты. Башка кайбер төбәкләрнең хакимият вәкилләре дә бездә эшсезләр күп, акча аз, торыр урын табып булмый дип күп санлы кайтучыларны кабул итә алмауларын белдерә. Хөкүмәт кайтучылар программасына 17 миллиард сум бирүне караган иде. Бу акча кайтучыларның күченү, беренче айларда яшәү чыгымнарын каплау, кабул итүче төбәкләргә ярдәм итү өчен каралды. Әмма кайтырга теләүчеләрнең зур күпчелегенә Русиядә эш урыннары юк. Булса да, җирле халык эшләргә теләмәгән эш кенә тәкъдим ителә. Узган атнада сәяси аналитик Валерий Бажитович «Российская газетага» Русиягә кайту өчен поезд билетлары никадәр генә арзанга таратылмасын, алар инде бик соңлап таратыла. Советлар Берлеге таркалганнан соңгы беренче елларда Русиягә кайту турында хыялланганнар өчен ул поезд әллә кайчан киткән инде, диде.
Россия президенты Владимир Путинның шетелдәге урысларны Россиягә кайтару планының тормышка ничек ашуы турында Наиф Акмал сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Тагын 5-6 минуттан сезне татар җырына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр Сембердән алган бер хәбәр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллыгына багышланган чаралар үтә. Шушы тантананы фырсат итеп, хәбәрчебез Айрат Ибраһим милләттәшләребез күпләп һәм күптән яшәгән бу төбәкнең тарихын өйрәнде. Ульян өлкәсенә кергән бу җирләрнең төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүнең мәгънәсе нидән гыйбарат? Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллык юбилей киң билгеләнәчәк. Беренче булып моңа багышланган шараны өлкәнең Идел буе халыкларыныкы дип саналган 17-нче китапхана хезмәткәрләре оештырды. Шарада төп халыклар Эрзә, Чуваш, Татар җәмәгатьчелеге катнашты. Ульян өлкәсе СССР Югары Советы Президиумының 1943 елгы 19 февраль указы нигезендә оештырыла. Чыгышларның төп мәгънәсе исә шушы вакыйганың туган төбәгебез үсешенә биниһая зур этәргеч биргәнлеге һәм өлкәнең бүгенге уңышлары турында булды. Чыгышлар шигырьләр, җырмың белән чиратлашып бардылар. Ә без исә Ульян өлкәсенә кергән җирләрнең төрле-төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүләре мәгънәсенә игътибар итик әле. 1708 ел Петр патша үз җирләрен 8 губернага бүлә. Сембер иязе Казан губернасына керә. 1717 ел Казан губернасы ичендәге Сембер провинциясе Самар сызраннар белән бергә өр-яңа Әштерхан губернасына кертелә. 1728 ел Сембер губернасы яңа Казан карамагына кайтарыла. 1773-75 еллардагы Пугачев яу аркасында әби патша наместниклар булдыра. 1789 ел Сембер каласына губерна үзәге статусы бирелә. Аңа Курмыш, Ордат иязләре кертелә. Губерна империянең иң зуры булып чыга. Төньяктан көньякка 400 чакрым ара. 1780 ел Казан губернасы да наместниклыкка әйләндерелә һәм Сембер губернасы белән бергә Платон Мишеляковка буйсындырыла. Аның рәсми дәрәҗәсе гыйбрәтле. Сембер һәм Казан генерал-губернаторы. 1781 ел Сембер Уфа наместнигы Иван Якобик улына тапшырыла. 1796 ел Сембер губерна үзәге. Аңа Алатыр, Ардат, Буа, Курмыш язлары нигездә татар, чуваш, мукшы яшәгән җирләр дә кертелә. 1804 ел Сембергә Самар губернасы да кушыла. 1850 ел Самар губернасының торгызылуы аркасында Иделнең сул ягы җирләре аңа күчерелә. Совет чорында исә губерналар бетерелеп, крайлар оештырыла. Ә 1930 елларда өлкәләр ясалганда Сембер нигәдер ондый дәрәҗәгә лаек булмый. Ульян өлкәсенең тудырылуы Сталинград-Казан арасында тимер юл төзү ихтияҗы, сугыш хәлләре һәм Ленин туган шәһәрнең абруен күтәреп, патриотизм хисе тәрбияләү ягыннан да зур әһәмияткә ия булганына чыгыш ясаучылар да игътибар иттеләр. Шулай ук бирегә көнбатыштан күчеп килүчеләрнең күбәюе, 1943 елда ук төзелә башлаган автозаводның җиңүгә зур өлеш керткәне турында да сүз булды. Ә менә өлкәнең үзенчәлекле өр-яңа чикләренә игътибар итүче булмады. Кайсы төбәкләр җирләреннән ясалган соң бу яңа өлкә дигән сорауга да җавап бирүче булмады. Югыйсә бик мөһим мәсьәлә бит. Чөнки бу ишракта да урыс булмаган халыкларны укмашып яшәгән җирләреннән аеру, бүлгәләү умтылышлары күзгә бәрелә. Нигездә Чуваш татар яшәгән Чынлы районы 43 елга кадәр Татарстанга кергән. Сура, Карсун, Инза районнарында яшәүче мукша эрзәләр Мордовиядан кисеп алынганнар. Николаев һәм Павлов районнары татарлары данлыклы Әләзән авылында кергән Кузнецкий тирәсе татарларыннан аерылган. Иске Кулатка татарларын галимнар Хвалын мишәрләре төркеменә кертәләр. Ә Хвалын районы Саратау өлкәсендә калган. Хвалын Идел буенда. Кулаткалылар шулай ук Саратау өлкәсенең төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан татар авыллары массивы белән дә элемтәләрен югалтканнар. Иделнең сул ягы районнары Самар өлкәсеннән алынган. Шунысы кызык, Ульян өлкәсен Татарстаннан Самар өлкәсенә кергән озын, әмма тар гына паласа айыра. Әванда Әбдри, Ишкаен, Зирекле Куак, Тегәлбуга, Урта һәм Иске Исән Тимерләр, Парау авыллары Татарстан белән чиктәш кенә, тик чит-ят өлкәгә кертелгәннәр алар. Мондый фикерләр милли хәрәкәт активистларының үзара сөйләшүендә генә яңгырады. Чөнки шатлыклы бәйрәмдә мондый хәлләр турында сүз тоту уңайсыз инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Дөнья шауа таптамасын, татар жыры тантанасын.
Туктамасын йылдызлар яңырыс.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Асылда бүгенге сөйләшүдә сезнең һәрберегез катнаша алыр иде. Чөнки аның темасы һәр татар кешесенә якын татар җыры. Әңгәмәне алып баручы Ремзил Вәли бу сөйләшүгә кемне чакырган соң? Кунаклары белән ул сезне үзе таныштыра.
Дәртле киләр, халык хисе.
Бу әңгәмәдә кешеләр күп катнашмый, аның темасы да тапталган, чәйнәлгән сагыз татар җыры турында. Бразилиядә футбол турында сөйләшмәгән, үзе тренер булмаган, бразил кеше булмаса, татар халкы арасында Татарстанда татар җыры турында әйтмәгән эксперт бар микән? Һәр татарстанлы, һәр татар кешесе җырны җырлаучы, яратучы, яратмаучы, мактаучы, хурлаучы, берәүләрне күтәрүче, икенчеләрен таптаучы, әйтерсең, җыр белән ял итү, җыр белән сәүдә итү, җыр тирәсендә кәсеп эшләү иң төп эшкә булып калды. Тәфсилләрәк әйтсәк, чыннан да һәрбер тармакка шушы җыр тирәсендәге әйберләрнең үтеп керүе, чыннан да бу эшнең ниндидер төркемнәр арасында хакимият, мал, дан өчен бүлешкәндә дә ниндидер бер предметка әйләнүдә. Булган байлыкны күрсәтергә яки булмаган байлыкны булдырырга да куллануда тота да җыр, ә бит җыр ул просто җыр. Күренекле журналист, Татарстан яшьләрендә эшләүче Гөлнара Сабирова бу сүзләргә әлбәттә битараф кала алмады.
Җыр турында сөйләшүләр ни өчендер һәрвакыт кайтып кала, начар җыр, яхшы җыр дигән әйбергә бүленүгә. Менә соңгы арада күрсәтелмәй башлады җыр ул тәрбия чарасы дигән формада. Җыр ул шуннан да тәрбия чарасы, әгәр без бүген яшьләр, шәһәр культурасы, татар мәдәнияте турында сөйләшәбез икән, димәк җырны монда зур роль башкаручы әйбер иттереп карарга кирәк. Ә безнең җыр турында сөйләшү кала. Шушы җырчыдан интервью алып, сез ничек мондый уңышларга ирештегез? Менә бу җырны сезгә кем язып бирде, ни өчен ул хит дәрәҗәсенә күтәрелде дигән темага. Ә ныклап торып, асылда менә бу җырның проблемасын, һәм ни өчен бүген җырның шундый төшкәнлеге турында сөйләүче кеше юк.
Менә еш кына хәзер шырдын бердин музыка бар, төрле коммерческий фестивальләр үткәрәләр, моңыбыз үлә, халкыбызның әхлагы тарала, кемнәрдер байи, җырны таптылар дип әйтәләр дә, аннан карасаң менә кайбер башка республикаларга, өлкәләргә барсаң, безнең татар эстрадасы кебек, һәм андагы сәхнәдәге тамаша кебек алга киткән, һәм меңнәрчә, йөз меңнәрчә дисклар саткан халыклар, русныкы әйтмәй без инде, ул русныкы гына түгел, ул башка милләтләр белән берләнгән, бик сирәк. Мин әйтмәс идем, менә бу җырны бетерделәр дигәнне.
Бездә бүген җыр Барс Медиа әзерләп чыгарган фабрикантлар.
Менә Инсаф Абдулла бик күп мәдәни кичәләр, банкетлар, туйлар, концертлар, радио телевидение тапшырулар алып барган кеше инде җырны күп тыңлаган.
Менә сез әйтеп киттегез, Ремзил абый, чит өлкәләрдә, төбәкләрдә әйбәт дисклар һәм җырчыларыбызның менә шундый чыгышлар уңышлы дип. Ләкин алар ничәү? Менә сез әйттегез, Гөлнара әйбәт. Менә шу Барс Медиа әзерләгән җырчыларның ничәсе әйбәт зал җыяла бүгенге көндә? Һәм ничә артист җыя? Гомумән, гамәлдә. Уннан артмый, бәлки бишәүдә.
Ә алар бездә 300-дән артык җырчы бар дип баралар.
Булсын, Аллага шөкер, алар да булсын.
Ничә җыр бар татарда? Борынгысы, урта яшьләрдәгесе, совет заманында һәм яңасы.
Белмим, аның хисабына чыгыш бар микән? Бер 10 меңләп бардыр.
Барс Медианың генераль директоры Марат Гәрәев декабрьдәге пресс-конференциядә әйтте, көн саен бер җыр туар иде. Демәк, 360 ял көннәрен калдырыйк инде әйдә. Ләкин Барс Медиа ул 90% диск Дәлинка продукциясен бирә. Оскар Рекордс бар, аның 10% дип әйтик. Шуннан соң бөтенләй язылмаган, ләкин җыр язган фольклор кайтаручылар. Менә Швециядә Гүлзия Зияддинова Төркәр Суханның иптәше. Мин ишетмәгән җырларны башкарып Дәлинка җибәргән. Шулай итеп җыр тудыру әле Барс Медиа кренә бирә булса, башка җәмәгатьчелек тагы бер штукны яз инде көн саен. Шулаймы? Димәк, ел саен 600 дип әйтик.
Әлбәттә инде 365 яисә 300 җырдан әйбит, аның икесе 300 генә калса да, ул безнең зур мәдәни байлыгыбыз булар. Чөнки җырлар алар калырга тиеш безнең халкыбызда. Менә бүген көндә яшьләребезнең мәнфәгатен кайгыртып, яш буынына татар җырына ничек якынлаштыру мәсьәләсендә алар хәлитәләр менә калса, чөнки менә җыр нәрсә дигәндә ул әлбәттә җыр кешенең халаты, ишке халаты. Бүгенге буын әйбит. Җырдан менә мин шәһәр балалары турында әйтәм, бәлки авылларда да. Бүгенге буын нигездә татар җырыннан читләшкән. Татар җырының үзенең моңы, үзенең кие салынган әйбит бетенесе эшләнгән, ләкин бүгенге татар моңы, бүгенге татар җыры Европадан кергән ритмнарга корылган. Рэп һәм башка ниләр белән нитилгән. Бу эстрада. Монда татар җырына яисә урыс җырына һәм башкага аеру менә калса дөрес түгелдер. Ул килеп кергән һәм ул булсын. Элегрәк булгандыр. Менә Әлфия апалар башлаган 60-нчы елларда әйбит. Анда әлбәттә инде үзенең моңын, үзенең менталитетын, үзенең тормышын, мохитен саклаган татар халкы менә шуны тудырган татар эстрадасын. Бүгенге көндә инде 40 елдан соң, 45-50 елдан соң гафу итегез, татар эстрадасы бар үсештән инде үзгәрешләр кичергәндер. Бәлки кирәкмидер, ләкин ул кичергән.
Әгәр эстраданы милләткә бүлмибез икән, менә эшмәкәрләрнең бик әйбәт сүзе бар, акчаны милләткә бүлмибез. Эшмәкәрлекне милләткә бүлмибез. Вот эшмәкәрлек бар, ул бизнес бар, димәк бар. Бу очракта бүгенге татар җыры, әгәр без татар җырына сөйләшәбез, кешелек барсылар, бу шулык эшмәкәрлек. Димәк аларның милләте юк. Әмма әгәр татар җырын, әлбәттә, сүздә юк бик әйбәт ул яшьләрне тартулары татар җырына. Татарча дискотекалар оештырулы әйбәт.
Музыка мәктәпләрендә ни өчен укытмаска без милли республика? Үзебезнең мөмкинлекләр бик зур. Һәм ни өчен укытмаска? 3 елын баланың музыка мәктәбендә милли музыкада тәрбияләргә. Нәрсә безнең юк скрипка, фортепиано яисә башка уен кораллары буенча сәбәпләрме? Бөтенесе бар. Рената Бейникиев. Ул шуның өстендә эшли бичара. Һәм ул нинди хәлдә? Ул беркемгә кирәкме? Ни өчендер? Әллә кайдан тузып беткән 60-50 еллардагы китапчыкларны ксерокс ясап укытучыларны әйтә. Монда кемне гаепләргә?
Мин вакыт-вакыт белән концертларга йөрибез бит инде, концертларга барып аптырап кайтам. Безнең халык шундый менә бу арзанлы дип әйтегән менә бу җырларны. Мин шәхсән шундый термин кертәм, арзанлы дип әйтү. Безнең халык ияләшкәнме шундый арзанлы җингә? Яки безнең халыкны ияләштерәләрме? Менә шуңа тезсез, моңсыз, мәгънәсез арзанлы җырларга. Ләкин берничә ел шул дәвам итте, менә шул ук исемнәрен атап тормасак тормыйбыз инде, атасак та була. Менә бүгенгеләреннән санасак шул ук Румия Фатхетдинова, Ландыш Нигмәтҗанова, Иркә, Диләнең Матуллина, Фәрит Тәешев, Илнар Сәйфиев, Ленар Сәйфиев барысы да. Аларга 1-2 ел йөриләр дә, ә менә хәзер концертка барасың, аларга әйткүл чапмыйлар. Шулар арасында чыгып керә академик тавышлы Рөстәм Мәсәев. Раяс Фасыхов чыгып керергә мөмкин. Менә халык күтәрелә. Безнең халык хәзер сагына башладымы?
Менә миңа калса, менә бу үзгәртеп кыру периодлары үтте бит. Менә бу совет системасы, ниндер хоть советлар ниләр белән бик көчле система булды. Һәм ул дөрестә булгандыр заман. Бер заман бу нәрсә чыкканда кем иренми, кем булдырала, булдыра алмый. Сәхнәгә чыкты, менде, акчасы булган, яисә таба алган ничектер әйбит. Һәм шуның белән тулды сәхнә. Менә хәзер бер 2 ел, менә сез әйтәсез, алар әкренеп китә башлады. Хәзер шуннан да шын тавышлы. Музыкаль белемле, һәм инде зауыклы җырлар һәм җырчыларыбыз да пайда була башлады, менә калса шул.
Әмма ни өчендер аларны бик чыгарырга ашыкмыйлар?
Димәк, монда әйбәт Гүлнара үзенең кечкенә генә сыры коммерция бар. Раяс Фасыхов үзенең кем икәнен белә, аңлый дәрәҗәсен белә, һәм ул барып кемгәдер үзенең тавышы белән, үзенең кыяфәтсыны белән акча эшләми, үзенә эшли.
Менә мин дә шуңа өметләнәм. Бу быел фабрикантлар арасында да бар иде бер андый әйбит, Фәндүр Нәҗипов. Минем бик өметләнәсем килә, менә алар ялган популярлык калданып, болар тузагына капмас һәм шуннан да үз йөзләре булып калып, үз юлларын да китерләр дип. Әгәр алар алдан сала.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гүлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стиль сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Дөнья шава таптамасын, татар җыры тантанасын.
Туктамасын Yıldızlar yanır, mangla şırlar dertlikler, halk hisser şırlap söyler.
Her yurt akır bizim Tatar şırı.
Mangla şırlar dertlikler, halk hisser.
Сайын, үте бу татар җыры. Аның соң Искендер Сиражи чыгып чыга, Акшарлакта, ә Татарстан яшьләрендә Бәйләнчек Искендер урына Гөлнар Сабирова. Шунсы кызы шулай сүгеп-сүгеп китәләр дә икенче елны көтәләр, һәм анда тагы баралар. Сүгәр өчен баралар һәм сагынып китеп торалар. Шундый парадокс бар. Һәм шушы җырларның текстлар йомшак дигән шагыйрьләр контрамарка бирмәнгә пикрәнчеләр. Кошып булса да керәр тагы карыйлар инде. Инде парадокс бар. Мәҗирләр начарышыдан бердән барма бит инде. Нишләп була икән ул?
Бизәкле тышлы конфеткә кызыгабыз бит. Эшендәгесенә карамыйсың. Рекламасылары бик кешеле.
Һәм өмет дигән әйбер бар бит. Бу ел нәрсә булыр икән?
Ә менә бу елгысы узган елдагыдан әйбәтрәк булды аларның. Беренче көне дә, икенче көне дә, чөнки икенче көннән дә Илхам абыйга килде, Зифат Хәким дә бар иде. Состав башка төрле. Ни өчендер һәр елны була торган Ләйсән Гыймаева, Диләнә Нигматуллина, Фәрит Тәйшев, Әлфинә Сығамова узган елгына иң нык популяр җырчы булган юк иде.
Шулай итеп быелгы шушы бәйрәмдә сез әйткән Зилфат Хәким дә бар иде. Зилфат Хәким әле кышан язган җыр. Соңгы вакытта күрмәгән Зилфат Хәкимне иң ахырга әйтеп куйдылар, ә Салаватны аннан чакырып куйдылар. Оскар Рекордс аны сатылмый торган альтернатив музыка чыгарса һәм бер Рузия Апаны җырлатып диск тарата бит. Килеп чыга бер дә алай теге менә бу хәзерге эстрада кешеләр мәгънәсезлек таратучы дип әйт. Менә бу мәңгелек моң дигән диск. Барс медиа белән безгә шушы дискны чыгарган идек, анда китап чыга да бар, җырчылар бәгеләсе, гүр иске җырлар, һәм иң шәп җырчылар. Коммерция дисезме? Әйе, коммерческий проект дип әйтсәләр, охшашын түгел бу, милләт өчен эшләгәннәр. Коммерсантлар охшашын гына эшлиләр дә, милләт өчен. Мин уйлыйм, хәзерге яшьләргә шын дискотека музыкасын һәм шын кызлар, җегетләр биегәнен күрсәтмәсәң, алар бит башка милләткә эш кына. Минемчә, шушы коммерсантлар бюджеттан акча алмаулары белән һәм шундый матур тамашаны үзләре оештырулары белән милләткә, республикага бик зур ярдәм итәләр һәм күп халык массасы кызганычка каршы скрипка, фортепиано, оркестр, классик романс, опера ариялары белән мукмый, ә ул теге бик тар дәйрәк кешесе, актив халык шуның белән яши һәм аны анасын хөкүмәтләргә түгел ярдәм итәргә мохтарга кирәк дип уйлыйм мин. Бер тапкыр Евровидениегә дә барып чыгарбыз.
Менә бу симфоник концертларга, классик концертларга электә халык агылып йөрмәгән, аның үз тамашачысы булган. Бүген нәрсәдән кимеде дип әйтегендә бит, менә бу классик концертларга, тамашаларга йөрү билет бәясе һәм менә шу тамашачының матди хәле әзрәк мөшкүлләнгәнгә күрә. Ул үзенә концертка атна сайын, ай сайын бара алмый. Чөнки аның акчасы әз.
Гөлнарәнчә буйга калдың әле син. Менә сез тотасыз да, Барс медиа гаепле дип әйтәсез. Ә бит 8 фестиваль үтә җыр турында хәзер әле. Татар җыры, Вахапов фестивале, дәүләттән һәм спонсорлардан шактый зур гына чыгымнар һәм анда катнаша, һәм анда да аерым даирәк кешеләр һәм аерым категория кешеләр, җырчылары да. Сандугач, Урмай Сандугача, Дуслык җыры, Ватан, Созвездие әле татар моңы дигәнен оештырырга торалар әле. Мин санап карадым 8 төрле фестиваль һәм аерым җырчыларның юбилейлары, сәләнгеләр, ә 7 йолдыз, Татнефть арена.
7 йолдыз дигәндә менә яңа гасыр оештыра башлаган бер вакыт Антылмасының на дигән
кредры. Литра концерт ние?
Ешендер бітті ол.
Масхаб жіберген едік әлігі де баяғы бізі біз. Біз сақир екізлеріңіз.
Шулхат лейбет концерт еді.
А бәлкі іш ұндадыр.
Өшін лейбет проект еді.
Кім қадыр ретро жырлар керек? Кім қадыр фольклор керек әйбет? Бұрынғы жырлар. Ретро жыр ол совет заманы жырлар. Мәңгілік жырның іске фольклор керек. Кім қадыр әлігі салмақ, үлкен бұғын жырлары керек, шансон кібі керек әйбет енді. Кім қадыр керек эстрада һәм теге кызларга, егетләргә бит инде шундый динамика, реп, әзрәк теге фейерверк шартлаулары да кирәк. Нишләтергә соң, бәлки безнең җыр дигән әйткән әйберләребез шунда күп мәгънәледер. Һәм аның һәркайсының үз аудиториясы бардыр.
Теге җырны бер калыпка гына салып булмый, җыр дигәсен җыр һәрбер кигә салынган сүз ул җыр
дип. Килешәмез соң, шулай булгач та җыр язучыны, җырда башкаручыны, биеп артландыручыны һәм шушы сәхнәне бизәүчене хөкем итәргә менә сез тегеләй дөрес җырлатмыйсыз, сез булай дөрес бүләк итмисез дип бәйләнчекләнү дөрес микән соң ул? Халкыбыз күп, әле халкыбыз бар билет алып килә бит әле.
Килсен, һәм киләчәк тә, һәм бәйләнү кирәк. Монда бит, сез әйткән әйбит, ул тик торганнан бәйләнмисең. Бәйләнү кирәк ни өчен? Мактап кына торырга ярамый. Бу әйбер дә бар. Һәм менә шу бәйләнә икән, димәк, бәйләнер урын бар. Әгәр дә менә беренче фестивальләр менә шу татар җырына кайтыйк инде әлеге дә баягы әйбит. Ниндер аның үсешләре булды, ниндер әйбит чигенешләр булды. Менә шу әйберләрдән бар бит алар инде нәтиҗә ясап, менә бүгенгесе килеп чыккан икән шу, димәк, алар менә шу әйберләргә колак салганнар, нәтиҗә ясаганнар. Һәм инде җырчыларны сайлауда авторларны сайлауда ниндер җырларны менә шу конкурска куюда ниндер сайлап алынган алар. Менә шулда тәэсир иткәндер. Тамашачының зауыгына туры килә башлагандыр.
Нинди җавап булсын тамашачы? Берәүләргә тиге, берәү кирәк, берәүгә ике.
Ринсилавый. Мондый әйбер бар. Так, минем күршем 500 тәңкәлегә билет алган. Миңа да шул рәттән кирәк диләр.
Әле Әлфия апаның юбилеена салават белән оештырган билет дип 2 ай буе шаштылар. Барып карадым мин аны. Аңа шулай да инде, ну, халык шуңа охшасын җиләмичә барган бит 4 көн уйнаганнар. Мин бу халык аптырым, газетке язылышыны 2 тәңкә кирәк, ә билет 500, 1000, 1500.
Бу бренд, марка.
Менә бу җыр дигәндә, әлбәттә инде мин тагы шул үземнең фикеремә кайтам. Булсын төрле сәбәп, ләкин иң беренче безнең милли моңнар балаларыбызның күңелә салынса дип бары шул теләктән генә. Аннан соң рыбка китәме. Башка не? Үстерә ала, ләкин нигезе булса, менә булыр. Безнең бүгенге көндә татарча ләмин бер авыз сүз белмәгән балалар чыга да татар сүзләрен ватаҗимәрә җырлыйлар. Көе әлбәттә инде чит илнеке, Европа яисә Американыннан алынган күчерелгән дип әйтик инде.
Эстрада җыры дип әйтсеннәр. Минем эшем пыша аны авыз тутырып татар дип әйткәннәр. Нинди татар җыры булсын ул, нинди миллилек булсын. Минем эшем пыша шулык барсы медиа җитәкчеләрнең без татар җырын үстерүгә өлеш кертәбез дип.
Мин белмим, Ихрам Шакировның дисклары күп. Кибиттә җыгылып алганын күрмеп кешенең чөнки аны таныганнар, белгәннәр. Әсхәмова, хәзерге җырчылар, шушы классик алтын тавышлы җырчыларыбыздан 10 тапкыр күбрәк саталар дип уйлыйм мин. Ә менә рэп белән катышкач быел, Шәкүр белән Илһам, менә ул шәп яңгырады.
Заманына күрә бит, Әлфия апа белән Илһам абый әйтегендә, көннә ай буе 30 көн, яисә 20 көн шәр концерт бирә, шыгырым тулы зал белән. Әгәр дә шул заманда Әлфия Авзалованың, Илһам Шакировның дисклары чыккан булса, кассеталары, алар сатылмаса дип уйлыйсызмы?
Ә нисең менә безнең менә шундый моңлы бриллиант җырларыбызны куйсаң 5 җырны дискысында алмый.
Чөнки ничек тәрбияләр безне? Безне тәрбияләр.
Без халкы булгач.
Радио кабызабыз икән шул җырчы җырлый, телевизор кабызабыз икән шуны күрсәтәләр, концерт оештыралар икән шул, башкаларны безгә күрсәтмиләр. Кышлап тавалар безгә бер үк җырчыны һәм бер үк җырны.
Гүлнара, син күргәнең бармы берәр җегетнең яки кызның машинасында радиосыннан карурман яңгырап торган иске җырлар яңгыраган?
Шәхси мисал китерәм, минем двоюродный энем бар. Ул урыс телле егет иде. Килгәндә, без трамвайда барганда, мин әлбәттә татарча сөйләм, ул миңа әйтә иде. Мин синең янына ялам трамвайда йөргә, син ни өчен татарча сөйләшәсең? Бу 8 ел элек булган хәл бу. Бүген бу егет, 25 яшьлек егет, машинасында Илһам Шакировның дискын уйната. Урыс радиолар эшләми, кабызмый, һәм ул тыңлый Илһам Шакировны. Миңа рәхәт, мин ял итәм.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гүлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стал сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Безне һаман юллар йөртә. Офыкларга топа илтә. Бураннарда җыр тузылса, җаныга җылы. Юлдаш яхта, юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлдаш яхта, юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар. Тугры юлдаш безнең татар җыры.
Менә чит ил җырларында хәзер татарча җырлаган дисклар иң шәп сатыла ди бит. Анда кара күзләр дә, башкалар да анда.
Мин бит әйтмим, бөтен эш төшеп калсын да, бу безгә кирәкми дә. Безнең эстрада, безнең җыр сәнгате бер урында гына таптанып торсаң һәм шуннан үсмәсен. Әлбәттә үсен, ләкин завод дигән әйбер бар.
Завод дигәндә, менә син үзең дә шигыр язгач, нинди текстлар әйбәт, зинһар өчен кермәт эшләрмә, төннәр буе йоклый алмый ятам, сирәк мирәк була инде ул, агыла да булык, агыла. Ну бит яшьләр сикергәли торган, анда бөтен кешегә дә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа бернәрсә кирәк түгел дигән. Ну бит яшьләр шуны ала, таусатып ала.
Мәгънәсез түгел әйме, Айдар Галимовның «Син минем җанымның яртысы» җыры. Бик мәгънәле. Ә бөтенебез тыңлады, ул бик хит булды, шуннан да хит булды.
Монда бер әйбер бар, миңа калса бу минем фикерем. Килешерсезме, юкмы? Мәгънәсез диләр. Шуннан да мәғнәле ме, мәғнәсіз ме? Сенің үшін мәғнәле, менің үшін мәғнәсіз. Сіздің үшін башқа түрлі фикір
оятыр. Қошық егідегі қыз, жаным, аным, ұқ-мұқ, ұқ-мұқ деп жүрлі да шоң білән ләзеті. Әні Әлфия апа, илля лилля лилля лилля ла деп.
Килеп тұра.
Неші килеп тұра, қолық құлшаба мәғнәлі нинди сөзді. Иқ сөзлер шап, и аның салават сәхнеге илля лилля деген сөзлеріне яздырып бәбет әлінен. Сон күрі бейлінме кізалу сөзлерге.
Фикірімді тәвам етім, ғафу етім.
Иғам Шакировның бар, құрмәт еткен кіп өк, яратам дей, жүрді ғафу етерге керек онды ішлеріне.
Түгіл. İlham abi, Elfiye apanın jırlarını, ona xətli jırlanğan jırlardağı sözlər hər bir avazına qədər tamaşaçı işitib anılab otura. Həm illəlilə, indi ul şul sözlərinin davamı, həm tamaşaçı ana şul sözlərgə kiyiblən xoşlanıb ana şunda kirib gitkən bola. Ə xəzir, məğnəsiz digəndən ayıd. Məğnəli bütün tekstdə. Ләкин сүзләрен аңламый да тамашачы. Яисә, мин син дигән сүзләр белән генә ишетә дә, ә мин белән син арасындагы 2-3 сүзне ишетмәгәч нинди мәгънә чыгарсың ул җырдан? Сүзне аңламый, сүзне әйтеп җырламый бүгенге күп генә фабрикантларыбыз бу чара. Тартыклар юк. Сузыкларны сузалар, ә сузыкларны Сузуудан не файда тартык булмагач.
Жерсек суу бүтүн әйбер турында булырга мөмкин, ләкин ул тизлек булырга тиеш. Һәм аның һәр бер сүзе шатнап торырга тиеш. Һәм ул җиңел аңлаешлы булырга тиеш.
Ну мәгънә кирәк дип әйтәң инде Гөлнара. Ә менә бу миләс, койын, имен, тал бирсе, бидрә таллар, исле гөл, грушу турында белмим, ну шияләр бит, менә ничек карыйсыз? Менә булар татар җырларымы? Һәм сез яраткан шун татар җырлары булар бу үлән җырлар.
Бу сыракта Римзил абый, татар җырлары дип әйтергә була, чөнки анда безнең халкыбызның яшәеш тормыш көн күреше, тарихи бер төрле ниләр салынган әйбит. Тарихи үсеш дип әйтик инде, аның географик биләгән урыннары да салынган анда, һәм анда Мың деген мына татарга гына хас әйбер салынган татар җыры дип әйтте. Һәм ул вакытта ул аны мына бүген көндә эстрада дип алабыз икән, халык җырлары зай такмаклар шу. Ул шулык эстрада. Заманына күрәдер бәлки. Римзил абый, мына мин бит хыялланам безнең татар фильмы, кино сәнгате үсеп, һинд киносы дәрәҗәсенә менеп җитә алып, һәм шундагы һәр бер вакыйгага җыр язылып, һәм шул уйналса, Анда бит шулай яратмау да бар, нәфрәт дә бар ул җырларда бит. Ә ничек бит булмаска тиеш? Бу кеше без тере, үле түгел бит, милләт яши.
Якынлашканы бар, мына ялан аяклы кыз, күкләрдән никах, әтәсез иртә, әтәсез иртә ике. Барсы да анда тамашачы да бар, һәр бер вазгыятка темасы җыры да бар, саундтрек дип атала. Бер дә хинтекене калмаган, мына күкләрдән никах.
Булсын, ләкин мына бу әгәр дә Кәрим Чинчин һәм Сәлих Сәйдәшевнең мына шы Тандем дип әйтегендә дуэты булмаган булса, бәлки татар театр бу хат үсеп тә китә алмас иде. Менә бу совет чорында дип әйтәм шул заманнарда.
Сәгатьтән артык барган шушы әңгәмәнең әле бер өлешен генә тыңладыгыз. Утырган саен, сөйләшкән саен, тыңлаган саен яңадан яңа катламнар, каршылыклы фикерләр чыга. Һәм җыр проблемасы, җыр тирәсендәге бәхәс хәл ителми, нукта куелмый. Без шундый нәтиҗәгә килдек. Татар җыры дигән сүзләр астында бүген бик күп мәгънәле, каршылыклы процесс, күренеш яши. Фольклор, халык иҗаты, эстрада, камера музыкасы, романслар, операдагы арияләр, профессиональ композиторлар язган җырлар, үз эшчән авторларның җырлары, социаль җырлар, сәяси җырлар, мәхәббәт җырлары, сәүдә рекламасындагы җырлар, сәяси максатларда махсус әзерләнгән роликлар һәм әлбәттә мәхәббәтне ел саен яңаша аңлату. Булар барысы да бер генә җыр түгел, мең җыр. Менә шушы татар җыры дигән исем астына күтәрелгән ташкын әле замандашларыбыз тарафыннан аңлашылып бетмәгән һәм бу процесс әле дәвам итә. Ултырган саен тагы да катлаулана, сәясәткә, бизнеска, технологияга, мәгълүматкә, музыкага, шигърияткә, милләт тормышына зуррак тәэсир итә һәм хәзер инде кешеләр җырны түгел, җыр һәм аның янындагы процесслар үзләре кешеләр җәмгыятенә тәэсир итәләр. Ашыкмыйк, татар җыры турында фикер йөрткәндә без барысында беләбез дип. Хәзерге җыр үзе җәмгыятьне күбрәк белә, ә җәмгыять аның үзен тиешенчә аңламый. аңларга, үйрәнергә, аңлашырга кирәк, ләкин мөһер сугып, нукта куйып түгел. Шуның белән татар җыры турында түгәрәк күстән сөйләшү тәмам. Онда Татарстан яшьләре газетасының хәбәрчесе Гөлнара Сабирова, Татарстанның атказанган артисты диктор Инсаф Абдулла катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Әйе, йөрәкләрдән йөрәкләргә, өметләрдән әйе, өметләргә.
Җәйрәп ята ул чәчәкле, яшәү кырып, һәр күңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ла иляха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Ходай Тагала хәзрәтләренең кеше затының беренче атасы булган Адам алейхиссәламны балчыктан бар итүе, соңра фәрештәләргә бу затка сәждә итегез дип әмер бирүе, барлык фәрештәләр шушы әмерне үтәгән хәлдә Сунгарак шайтан дип аталачак Иблис исемле фәрештәнең үзен Адамнан үстен күреп, у әмерне үтәүдән баш тартуа, шуның нәтиҗәсендә Алланың аңа ләгънәт итүе һәм дәннәттән куып чыгаруы турында сүз барган иде. Сураның дәвамында шуннан соң булган вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә сураның менә шул турыда сүз барган 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кала Рабби фаанзирни иля йауми юбъатун. Кала фаиннака миналь мунзарин иля йаумил вакътил маълум. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
سيس قرأندك حجر سورة سنن 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хазер Ногмани исемле татар Коръан тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Иблис әйтте: «Я Рабби, миңа махшар көненә чаклы яшәргә рөхсәт бир». Аллаһу Тәгалә әйтте: «Әй Иблис, сиңа махшар көненә чаклы яшәргә рөхсәт бирелде. Бер билгеле мәгълүм көнгә кадәр яшәрсең». Иблис әйтте: «Я Рабби, адам сәбәпле мине аздырганың өчен кешеләргә җир йөзендәге харам нәрсәләрне зиннәтле вә яхшы итеп күрсәтәчәкмен вә барчаларын аздырармын. Мәгәр ихлас сиңа гыйбадәт кылучы кулларыңа гына көчем җитмәс. Аларны аздыра алмам». Аллаһу Тәгалә әйтте: «Бәндәләремнең миңа буйсынып, миңа гына гыйбадәт кылулары минем туры юлымдыр. Әлбәттә, итәгать итүче ихлас кулларым булачак. Алар зарарына йөрергә сиңа ирек юк. Мәгәр берәү мин күрсәткән хак юлдан айрылса, син аны гына үзеңә иярта аларсың. Әй Иблис, сиңа иярганнарның барчасының да вәгъдә ителгән урыннары җәһәннәмдер. Ул җәһәннәмнең 7 ишеге бар. Һәр бер ишегеннән кертү өчен бүленгән кешеләр булар». Аңлатма: бу аятләрдә Адам галәйһиссәләмгә сәждә кылу турындагы Алла әмеренә тәкәббәрләнеп итагать итмәгән Иблиснең шуның белән чикләнмичә Адам нәселен хак юлдан адаштыру өчен Ходай Тәгаләдән рөхсәт сорауы аңлатыла. Аллаһы Тәгалә аңа кыямәт көненә чаклы бу рөхсәтне бирә. Шуңа күрә көнче Иблис дөньядагы Адам балаларының күңеленә гел вәсвәсә салып тора. Аларны гел хаклыктан, дөрестлектән яраклаштырырга тырыша. Әмма Ходай Тәгалә гадел, чөнки ул Адам балаларына үзенең илчеләре, ягъни пәйгамбәрләре аша дөрес юлны һәр вакыт күрсәтеп, өйрәтеп торды. Менә бу Алла илчеләренең соңгысы Мөхәммәд галәйһиссәләм булды. Алла Раббыбыз аның белән кешелек дөньясына кыямәт көненә чаклы хак юлны күрсәтәчәк бер китап, ягъни Коръан Кәримне җибәрде. Алла Раббыбызның әйтүенчә, әгәр дә кешеләр бу китапта әйтелгән принципларга турылыклы булсалар, Иблис ни хәтле тырышса да аларны алдый алмаячак. Бу аятләрдә бер үк вакытта тәкәббәрлек кебек көнчелек сыйфатының да бик яман бер сыйфат булуына ишара ителә. Чөнки Иблисне Адам балаларына явызлык итәргә этәрүче беренче сәбәп аның тәкәббәрлеге булса, икенче сәбәп аның көнчелеге. Аңлатма тәмам. Коръандагы Хиҗр сүрәсенең 36-дан алып 44-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРЧ-ын һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.